que aspiramos que a boa gestión que seguro van a facer desde os servicios municipais hasta 15 ou incluso 20 millóns de euros, que nos vai permitir, pois, en primeiro lugar, actuar nunha das zonas máis populosas e máis emblemáticas da cidade, como é esta Avenida Coruña, no seu entorno, nos barrios do seu entorno, e por outra parte tamén pois, rachar con esa incomunicación histórica de barrios como Sagrado Corazón, Paradai ou as Gándaras, que estaban illados, e agora con ese paso de cidade, estas intervencións que fagamos a través desta estrategia, pois vamos a integrar definitivamente na trama urbana, así como pois avanzar en outros proxectos importantes estratégicos.